რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ ნატო საქართველოსთან დაახლოების ცდილობს ფეხი მოიკიდოს სამხრეთ კავკასიაში. ნატოს გენერალურმა მდივანმა უკრაინას უწოდა ალიანსის უნიკალური პარტნიორი. სირიაში ამოქმედა შეერთებული შტატებისა და რუსეთის შუამავლობით დადებული ზავი. ათილის მოსკოვში გამართა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვისა და თვითგაზე მოცხადებული სამხრეთ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ დიმიტრი მედოევის ერთობლივი პრესკონფერენციაზე, რომელზეც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ნატო და საქართველო დაადანაშაულა ამიერკავკასიაში შექმნილი დესტაბილიზაციის გამო.
В регионе Закавказья
ამიერკავკასიაში ნარჩუნდება არასტაბილური ვითარება, რაც პროვოცირებულია მათ შორის საქართველოს მიერ, რომელსაც სურს ფეხი მოიკიდოს ნატოში, ამით კი ნატოს სურს რეგიონში პოზიციების გამყარება. ამ ვითარებაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რუსეთის, სამხრეთ ოსეთისა და რა თქმა უნდა ჩვენი აფხაზი მოკავშირეების შეთანხმებული მოქმედება. ჩვენ მომავალში ვიმოქმედებთ ერთობლივად, რათა ნეიტრალიზებული იქნას ამიერკავკასიის მშვიდობისა და უსაფრთხოების წინაშე მდგარი საშიშროება. განცხადა სერგეი ლავროვმა. მისი თქმით, ამ ძალისხმევისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი ჟენევის დისკუსიებია, რომლის პარალელში რუსეთის მთავარ ამოცანას წარმოადგენს ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების დადება. ამ დოკუმენტს ხარს უჭერს საქართველოს, თუმცა ხელს მოაწერს რუსეთი. მოსკოვი კი მიიჩნევს, რომ მსგავსი შეთანხმება თბილისმა აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან უნდა გააფორმოს. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესში შექმნილ მდგომარეობიდან ერთადერთ გამოსავლად ნაჩქარევად ორი მიოსმენით მიღებული კონსტიტუციის ერთპარტიული პროექტის შეჩერებას მიიჩნევს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს გამოცხადა პრეზიდენტის პრესსპიკერმა ეკა ამიშველაძემ. საქართველოს მართველი კოალიცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო კი მიიჩნევს, რომ დაწყებული პროცესი არ შეჩერდება. ამასთან მართველი ძალა და ასევე საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიცია ამ კვირაში სტრასბურგში გამართავენ შეხვედრას საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით შესაძლო კომპრომისის გამოსაძებნად. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ამერიკის შეერთებული შტატებისაგან დამატებითი სამხედრო შეიარაღების შეძენას გეგმავს. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით აცხადებს, რომ ეტაპობრივი ჩანაცვლება მოხდება რუსული საბჭოთა შეიარაღებისა ნატო შეიარაღებით, კერძოდ თავდაპირველად გამოჩნდება შეიარაღებაში M240 ტყვიამფრქვევები და M4 ტიპის ავტომატური შაშხანები. აღნიშნული ტიპის ცეცასრული იარაღის შესყიდვა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით მოხდება იმ დახმარებით, რომელსაც საქართველოს შეერთებული შტატებისაგან ყოველწლიურად ღებულობს. ახლების გამოშვებას განაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. ნატოს გენერალური მდივანი წარმატებულად მიიჩნევს მიმდინარე რეფორმებს უკრაინაში, რომელსაც იენს სტოლტენბერგმა ალიანსის უნიკალური პარტნიორი უწოდა.
The North Atlantic Council has traveled here to Kiev.
ჩრდილოატლანტიკური საბჭო აქ კიევში ჩამოვიდა იმისათვის, რათა ვიზეიმოთ ჩვენი უნიკალური მეგობრობა. ჩვენ ნამდვილად ვაფასებთ უკრაინის მრავალმხრივ წვლილს ბოლო 2 წლეულის განმავლობაში. უკრაინა ერთადერთი პარტნიორი ქვეყანაა, რომელიც ნატოს ყველა სამხედრო ოპერაციასა და მისიაში მონაწილეობს, მათ შორის ავღანეთსა და კოსოვოში. ჩვენ აქ ვართ ასევე იმისათვის, რათა გამოხატოთ ნატოს სოლიდარობა უკრაინის მიმართ და ჩვენ ურყევი მხარდაჭერა თქვენი ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის.
Of your country.
განცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა კიევში ნატოს ატლანტიკური საბჭოს სესიის დაწყების წინ. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ უკრაინა მოყვია აერჩია ნატოში გაწმენების გზა და ახლა მთელ ყურადღებას უთმოს რეფორმების განხორციელებას, სადა ქვეყანამ 2020 წლისათვის მიაღწიოს ნატოს სტანდარტებს. სირიის სამხრეთ-დასავლეთში 10 ივლისიდან ამოქმედა შეერთებული შტატებისა და რუსეთის შუამავლობით შემუშავებული ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი. ზავის შესახებ შეთანხმება 7 ივლისს ჰამბურგში დიდი ოცეულის სამიტზე გამოცხადდა და მასში მონაწილეობენ შეერთებული შტატები, რუსეთი და იორდანია. ლონდონში მოქმედი სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის თანახმად, ზავის ამოქმედების პირველ დღეს მხოლოდ მცირე მასშტაბის ძალადობას ჰქონდა ადგილი. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა
თავისუფლების 7 საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ყოველ სამშაბათ დღეს 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ ვიწყებთ გადაცემას და 1 საათი ვართ პირდაპირ ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. რაც შეეხება დღევანდელ პროგრამას. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, როგორც ისიც ხელი მოაწერა 170 მჟავდებულის შეწყალების განკარგულებას. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის ზვიად ქორიძის ინფორმაციით 120-მა მჟავდებულმა საპატიმროები დღის განმავლობაშივე დატოვა, დანარჩენებს სასჯელის ვადა შეუმცირდათ. შეწყალებულთა შორის მაპატიეთ 9 ქალია. ზვიად ქორიძის განკარგულებით შეწყალების კომისიამ განიხილა სულ 1073 პირის საქმე. ამ საქმეების შესახებ ვესაუბრებით დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ბატონი ზვიად ქორიძე. ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილი ხელოვნების მოყვარულებს დააინტერესებთ. ხვალ 11 ივლისს 18 საათზე იხსნება და 20 აგვისტომდე გაგრძელდება საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში, თბილისის ისტორიის მუზეუმში, თანამედროვე ხელოვნების გალერეის გამოფენა, ყვავილების ველი ასე ქვია ამ გამოფენას, პროექტის სახელწოდება შეირჩა ქალაქ კედაინაიას, ეს ლიტვაში გახლავთ ეს ქალაქი, საპატიო მოქალაქის ჩესლავ მილუშის ლექსის ყვავილების ველის მიხედვით. ჩესლავ მილუში ვარშავაში 1943 წელს ებრაელთა გეტოში ამბოხებისას ქმნის ამ ლექს გავიხსენებთ დღეს, რა თქმა უნდა, ჩვენს გადაცემაში. ბოლო დროს, როგორც ამბობენ ამ გამოფენის ორგანიზატორები, გავრცელდა ტერმინები და ცნებები, როგორც არის გენოციდი, ფაშიზმი, რეჟიმი, რაც არ არის უბრალო რიტორიკა, ამბობენ გამოფენის ორგანიზატორები. ეს გარემომცველი რეალობა და გარემომცველი რეალობა კარნახობს და ქმნის ამ ცნებებს. პროექტი საკურატორო იდეა არ დაიყვანება, ამბობენ ორგანიზატორები, მემორიალურ ჰოლოკოსტამდე, თუმცა ალბათ ამას ვერსად წაუვალთ, ამბობენ ისინი. მხატვართა მიერ სხვადასხვა დროსა და სხვადასხვა მედიაში შექმნილი ნამუშევრები გაერთიანდება საპროექტო სივრცეში და ისინი გამოხატავენ აზრს, რომელიც უკავშირდება ეროვნულ საკითხებს, ებრაელობას, ანტისემიტიზმს, ცხადი ასევე თანამედროვე სამყაროს ტოლერანტობა სადა მეხსიერებას. გადაცემის მეორე ნაწილში ამ გამოფენის შესახებ ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმარი იქნება გამოფენის ორგანიზატორი, არტისტი ანა რიაბოშენკო. ახლა მუსიკალური პაუზა და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ბატონ ზვიად ქორიძეს გავესაუბრებით. See you.
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. Чарти артария.
Изолдеба ჩვენი გადაცემა. დიდი მადლობა. ბატონო ზვიადი ჩვენთან არის უკვე სტუდიაში.
Და მოგესალმებით.
თავიდანვე მინდა კითხო შენობით საუბრობთ ჩვენ და ესე იგი
ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნა, რომ შეწყალების კომისიის წევრთა ჰუმანიზმის მაჩვენებელი არ არისო, შეწყალების აქტიო და ეს არის საზოგადოების, ვთქვათ, ჰუმანიზმის მაჩვენებელიო.
Ну იქ მე ვთქვი, რომ მარტო
არ არის, ხო?
მარტო შეწყალების კომისიის
წევრები არ ჩაგეკითხნენ, არ ჩაგეკითხნენ და მოდი იქნებ განმარტოთ, რას გულისხმობ და რეაქციებით მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ საზოგადოების ჰუმანიზმის მაჩვენებელი წელწადში ორჯერ, ხო?
ორჯერ არა, გააჩნია, ყოფილა ხუთჯერ, ყოფილა ექვსჯერ, დამოკიდებულია იმაზე, როგორი არის ერთი მხრივ აქტივობა თავად მჟავდებულების, მეორე მხრივ რამდენად საჭიროდ მიიჩნევს პრეზიდენტი, რომ შეწყალების აქტი გამოცხადდეს მაშინ, როცა ის ჩათვლის საჭირო.
ანუ პრეზიდენტი გავალებთ.
რა თქმა უნდა, პრეზიდენტი ნიშნავს კომისიის ხდომას და შემდგომ პრეზიდენტივე იღებს გადაწყვეტილებას.
და სანამ მიპასუხებდე ბარემ მაშინ ესეც უნდა მეკითხა. 1073 პირის საქმე განიხილეთ თქვენ და 120-მდე მჟავდებული გაანთავისუფლეთ. იყვნენ თუ არა ადამიანები, რომელიც მიუხედავად თქვენი რეკომენდაციისა პრეზიდენტმა არ შეიწყალა. ანუ ხდება
ეს 120 ადამიანი ახლა 6 ივლისს რო გამოცხადდა შეწყალების აქტი იმ დღეს დატოვებდა დაწესებულებას და დატოვა კიდევაც დანარჩენი 50 50 შეუმცირდა სარჩელი. მაგრამ რა თქმა უნდა იმ ადამიანებში იყო ის ხალხიც იმ წარდგენილ კანდიდატებში კომისიამ ვისაც დადებითი რეკომენდაცია გაუწია. პრეზიდენტმა ზოგიერთ მათგანზე არ გამოიყენას თავისი საკონსტიტუციო უფლება. ზოგ მათგანზე პირიქითაც იყო, ჩვენ მაგალითად თავაზობდით სარჩელის განახევრებას და პრეზიდენტმა სრულად შეიწყალა. ანუ ის შემდგომ ეცნობა კომისიის რეკომენდაციებს და იმის მიხედვით თავად იღებს გადაწყვეტილებას.
ანუ ეს საზოგადოებამ წაიკითხა.
ეს ხდება გაცნობა იმ ცნობების, რაც არის მომზადებული კომისიის მიერ და კომისიის რეკომენდაციები. ეს რა თქმა უნდა არის სამუშაო პროცესი, ეს არ არის ესეთ ბიუროკრატიული მექანიზმი, ჩააბარე პრეზიდენტს და მერე პრეზიდენტი ვიღაცას დაავალებს სხვას. არა, პრეზიდენტი პირადად ეცნობა ამ საქმეებს, ჩვენი წარდგენით მე პირადად ვაცნობ მას ამ საქმეს და ამის შემდგომ ის იღებს გადაწყვეტილებას, დაეთანხმოს თუ არა კომისიის გადაწყვეტილებას, გაიზიაროს თუ არა. ბევრ შემთხვევაში, უმრავლეს შემთხვევაში იზიარებს, არის შემთხვევები, რომელშიც არ იზიარებს და არ გვეთანხმება. კიდე ერთხელ მეორებს ზოგს გვეუბნება უარს და ამბობს, რომ არ მე ამას არ შევიწყალებ, ზოგი ამბობს, რომ კი, მე ამას უფრო მეტი მეწყალობას გამოვიჩენ.
თუ საიდუმლო არის, კამათობთ?
რა თქმა უნდა.
ა, კამათობთ.
ეს ძალიან მუშა პროცესია და
არა, ერთმანეთთან კი არა, კომისიის წევრები, პრეზიდენტი.
პრეზიდენტთან, აბა, პრეზიდენტთან პრაქტიკულად მე ვიცავ იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც მიიღო კომისიამ და ჯობა და კამათი არის ზუსტად იმაზე. რატომ მიიღო კომისიამ ეს გადაწყვეტილება და პრეზიდენტი თავოსობს თავის მოსაზრებას, რატომ არ შეიძლება ამ შემთხვევაში იყოს ისე ჰუმანური თავად, როგორც არის კომისია, ან იყოს მეტად ჰუმანური, ვიდრე არის კომისია. საბოლოო ჯამში ხა საზოგადოება, მე მგონი ეს ისედაც იცის, მაგრამ ხა ჩეშმარიტებას არ გავიმეორებ, შეწყალების აქტს გამოსვენს პრეზიდენტი. ის არის პასუხისმგებელი იმ აქტზე და ყველა შედეგზე, სავარაუდო შედეგზე, რომელიც ამ შეწყალების აქტს მოსდევს ხოლმე. ამიტომ ეს პასუხისმგებლობა ისია, ბუნებრივია, ის იღებს გადაწყვეტილებას. ხშირ შემთხვევაში ძალიან სარისკო გადაწყვეტილებას, ხშირ შემთხვევაში ძალიან საპასუხისმგებლო გადაწყვეტილებას, მაგრამ მას მიაჩნია, რომ ეს ასია. ხშირ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, გაცილებით იოლია გადაწყვეტილების მიღება და ამაზე, რა თქმა უნდა, დიდი დრო არ გვეხარჯება. მაგრამ კამათი ყოველთვის არის.
კი, მაგრამ გავითვალისწინოთ გარკვეული პოლიტიკური კონიუნქტურაც, როცა საუბრობთ საზოგადოებაში ჰუმანიზმის ხარისხის ამაღლებაზე. პირიქით. მოხდა რამდენიმე უსიამოვნო ფაქტი ალბათ, რომელიც ალბათ განსაზრული იყო პრეზიდენტის მიმართ გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფების დამოკიდებულებით, ხო? ანუ ეს ხალხი ყოველთვის გამოიყენებს, შეიძლება ასე ითქვას, პრეზიდენტის ამ გადაწყვეტილებას.
მე მართალი გითხრათ, ასეთი გადაწყვეტილება არ მახსენდება, თუმცა რა თქმა უნდა, პოლიტიკოსი იმისთვის არის პოლიტიკოსი, რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება ისე წარმოაჩინოს, როგორც არის
მისი
უპირატესი და უკეთესი. თუმცა ისეთი გადაწყვეტილება პრეზიდენტისა, ან შეწყალების კომისიის ისეთი რეკომენდაცია, რომელსაც არ ახლავს პასუხისმგებლობა და რომელიც შეიძლება სარისკო იყოს საზოგადოებისთვის, მე ამ 3 წლის განმავლობაში არ მახსენდება. მე 3 წელია კომისიის ხელმძღვანელი ვარ, მანამდეც როცა ალეკო ხელმძღვანელი დელისაშვილი კომისიის მეწევრი ვიყავი, ასეთი გადაწყვეტილება მე არ მახსენდება და პრაქტიკულად შეიძლება იყოს ერთეული შემთხვევები და მართლა ერთეულია შემთხვევები იმ ადამიანებისა, რომლებსაც შეწყალების შემდგომ უცხო ისო საპატიმრო დაწესებულებაში მოხვედრა. თუმცა როგორც წესი ეს ყველა არის ისეთი ტიპის დანაშაული, ძირითადად ნარკოტიკული დანაშაულები ან ქურდობის ისეთი ფაქტი, რომელიც ნუ ძნელად სათქმელია, რომ რეციდივა შეფასდეს, მაგრამ თავისთავად არის რეციდივი, ხო, თუ მეორდება. მაგრამ საზოგადოებისთვის რისკის შემცველი შემთხვევები აქ მე არ მახსენდება. თუ ვინმე ახსენდება, რა თქმა უნდა, ის უნდა მიეწოდო საზოგადოებას და უნდა აუხსნას. კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ ეს გადაწყვეტილებები არის ძალიან საფრთხილო და ალბათ ის ციტატა, რომლითაც დაიწყე საუბარი, ეს ჩემი მოსაზრება, მე იმიტომ ვთქვი, რომ არ შეიძლება ამ პროცესში იყოს ესეთი გამიჯნულობა, რომ მოდი ეს პრეზიდენტმა გადაწყვიტოს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს მისი კონსტიტუციური უფლება და ჩვენ ვიყოთ ამაზე მხოლოდ გარე დამკვირვებლები. ეს პასუხისმგებლობა იმის მიხედვით ნაწილდება, რომ ის ადამიანი, რომელიც შეწყალების შედეგად გამოვა გარეთ, ის ადამიანი ამ საზოგადოებამ უნდა მიიღოს. ეს ამ საზოგადოებაში უნდა დამკვიდრდეს, უნდა დაიწყოს მისი არაფორმალური, ასე ვთქვათ, ქაღალდზე გაწერილი რესოციალიზაციის გეგმა, არამედ ბუნებრივად უნდა მოხდეს ეს რესოციალიზაცია, ხო, ამ ადამიანის. თუ ამ საზოგადოებამ გარეთ დაახვედრა მესიჯი, რომ აქ შეწყალებები თურმე იმიტომ ხდება, რომ ვიღაცას მიმართ მეტ სიმპათიას იჩენს პრეზიდენტი, თან კერძო სიმპათიას, მას ასე მიაჩნია საჭირო, თან შეწყალების კომისია არათანმიმდევრულია თავის შეფასებებში, მაშინ რა თქმა უნდა ამ ადამიანებს უმძაფრდებათ თვითშეფასების ადეკვატური განცდა და უმძაფრდებათ ის, რომ რამდენად ელოდება ამ ადამიანებს საზოგადოება და უჩდებათ ეჭვები, უჩდებათ კითხვები. ეს მუდმივი პროცესია, იმიტომ რომ 2 წლის განმავლობაში მაგალითად პრეზიდენტი აფინანსებდა თავისი სარეზერვო ფონდით პროექტს, შეწყალებული მშავდებულების რეაბილიტაციის პროგრამა იყო ეს.
დასრულდა ეს პროექტი.
დასრულდა, იმიტომ რომ თანდათანობით უკვე ის ორგანიზაციებიც ახერხებენ იმას, რომ ეხა ნაწილობრივ მიმდინარეობს, არა ისეთი სრული მასშტაბით, როგორც თავიდა, მაგრამ ეს ორგანიზაციებიც, რომლებმაც თავის დროზე ეს დაფინანსება მიიღეს, მათ კვალიფიკაციაც აიმაღლეს და შეძლეს, როგორ მივიდნენ შეწყალებულ მშავდებულებთან, როგორ გახდნენ ეს მშავდებულები მათი ბენეფიციარები და რა ტიპის დახმარებები მიიღონ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ გარეთ შეწყალებულ მშავდებულ ხშირად უბრალოდ არ ელოდებიან. თვითონაც არ ელოდება.
აი სხვათაშორის ბევრისთვის შეიძლება მოულოდნელი იყოს. 6
ივლისის შეწყალების აქტი რო გამოიცა, მოხდა ესეთი რამ, რომ საღამოს 5 საათზე მე ვნახე, უბრალოდ გადმომიგზავნეს ერთ-ერთი სააგენტოს გავრცელებული ნიუსი, ქალბატონი გამოვიდა მეხუთე დაწესებულებიდან და თავისი ბარგი დიჯდა ტროტუარზე, იქვე რუსთავში, სადაც არის ქალთა დაწესებულება და ტიროდა, იმიტომ რომ არავინ არ დახვდა. და ნორმალურია, მას არც შეიძლება არავინ დახვედროდეს.
ანუ იმ დღეს გაიგო.
იმ დღეს გაიგო მან ეს, არც თვითონ ელოდა და ჯეთი ამას რომ მეუბნებიან ხოლმე, ყველას ვეუბნები რომ ეს თავისთავად ცრუმოლოდინია, იმიტომ რომ შეიძლება მშავდებულმა თქვას რომ ეხა მე ველოდები.
კი, მაგრამ როცა მოთხოვნა იყო შეწყალების
კომისიასთან, ხო? მოთხოვნა იყო, მაგრამ თავისთავად იმის მოლოდინი რომ შენ აუცილებლად შეგეწყალებს პრეზიდენტი არ არის. მithumetes აი ამ ადამიანს კონკრეტულად არ ქონდა ამისი ის მოლოდინიც კი რომ მისი ოჯახის წევრს დაერეკა მაგალითად პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. კი, თავისთავად იმ დღეს არავინ არ ეტყოდა მას ინფორმაციას, იმიტომ რომ ეს ინფორმაცია კონფიდენციალურია და პერსონალურია თავისი შინაარსით. მაგრამ აი ეს ადამიანი ესე აღმოჩნდა. კი, ეს რისკია თავისთავად. ხო, ადამიანი გამოვიდა გარეთ და არც ეს უცფა წავიდეს, როგორ წავიდეს. შეიძლება იმ წუთას მას ფულიც არ აქვს, ხო? ამ დროს ჭირდება მას დახმარება და რა თქმა უნდა გარკვეული
ციხე შეიძლება რომ ამაზე იზრუნოს კოლონიამ, რა თქმა უნდა, ციხე ხტის
საშიშ. ალბათ რაღაც სოციალურ მე მქონდა კომუნიკაცია საშიშ.
მომავალში მაინც.
დაწესებულებებთან და რა თქმა უნდა ეს ხდება, რა თქმა უნდა ეს ასეც არის და მე სოციალური სამსახური ერთვება და ამ ადამიანს ეხმარებიან, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ეს პერსონალურადაც არის შოკი ადამიანისთვის, რომ იღებს ინფორმაციას, რომ ის უკვე თავისუფალია.
და
მეორე და ზოგადად შოკია შეწყალება. შეწყალება არის სიურპრიზი. შეწყალება არ არის მოლოდინი. შეწყალებას
აი რატო? თუ მე ესე ვითხოვ შეწყალებას, ეს კი რაღაც იმედი მაქვს მაინც.
შენ თხოვ კი, სუვერენს თხოვ შეწყალებას. ის არის მის წყალობაზეა დამოკიდებული, ის ან შეგიწყალებს ან არა, მაგრამ შე რატო გაქვს მოლოდინი? შენ გაქვს სურვილი რომ შეგიწყალო. მოლოდინი ამისი თითქმის ნულოვანია და ეს მოლოდინი იზრდება იმის მიხედვით, როგორ მსჯელობს შენ საქმეზე კომისია და მეორე პრეზიდენტი როგორ იაზრებს იმ საქმეს, რაც მას მიეწოდება, ხო, თავისი შინაარსით და თავისი კომისიის რეკომენდაციებით. ეს ცოცხალი პროცესია. მე მესმის რომ ძალიან ბევრ ადამიანს, პოლიტიკოსებს, საჯარო პირებს ზოგადად აქვთ ერთი პრობლემა ასეთი ტიპის, რომ ისინი არ არიან ჩართული ამ პროცესში და რა კი მე არა ვარ ჩართული ამ პროცესში, ამიტომ თავისთავად უნდა მქონდეს მაღალი ალბათობით უნდობლობა ამ პროცესის მიმართ და
მithumetes თუ პრეზიდენტის პოლიტიკური ოპონენტი ხარ.
კი, და კარგად იყენებენ.
ხო, კარგად
იყენებენ.
არ მოქმედებს ეს პრეზიდენტი, მართლა არ მოქმედებს, იმიტომ რომ სარისკო გადაწყვეტილების მიღება ასეთ სიტუაციაში უფრო რთულდება, დამეთანხმე ალბათ.
მე კიდე ათქვენები რომ არც კომისიაზე მოქმედებს ის საზოგადოებრივი პრესინგი, რაც ხშირად ხდება ხოლმე და პრეზიდენტიც მე პრაქტიკულად არ შემიმჩნევია ეს, იმიტომ რომ როდესაც ვიწყებთ განხილვას კონკრეტული საქმის, რაღაც ეტაპზე რა თქმა უნდა ყველანი გავდივართ აი ამ საზოგადოებრივი პრესინგის ველიდან და ვიწყებთ მსჯელობას იმ საქმეზე, იმიტომ რომ იქ ჩვენ საზოგადოებას კი არ ვუწევთ მხოლოდ ანგარიშს, არამედ წვეთ კონკრეტული ერთი ადამიანის ბედს, რომელიც მეორე უნდა დაუბრუნდეს ამ საზოგადოებას. თავისთავად საზოგადოებაში ეს ხშირად მაგალითად ის საჯარო პირები იყენებენ ტერმინებს, რო ხა გამოუშვებენ ყველებს, ყაჩაღებს, ბანდიტებს. მათ ზუსტად ისინი იმიტომ იყენებენ ამ ტერმინებს, რომ ხშირად თავად ამ პროცესის დევალვაცია მოახდინონ. და იმას დაიწყონ საუბარი, რომ ეს რამდენად ჯანსაღი პროცესია. ყოფილა შემთხვევა, რომ მაგალითად უთქვამთ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, ადვოკატებს, ვიცი, დაგვასწარეთ ცხდომებს. ისინი იმიტომ რომ აი ამით მაგალითად ჩვენ დავწმუნდებით ხერ როგორ ვჟელობთ იქ. ჯერთი კომისია ზუსტად როგორც ჟელობს ამ საკითხებზე, ცალკეულ ინდივიდუალურ საკითხებზე, ეს ძალიან პერსონალური ინფორმაციების შემცველია და კონფიდენციალურია თავისი არსით, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად ისეთ ინფორმაციებს ვცვლით კომისიის ხდომაზე, რომელიც გარეთ საზოგადოებისათვის არ არის მართებული, რომ იყოს ცნობილი. ხშირ შემთხვევაში მეკითხებიან, აი რატომ ამაზე არ საუბრობ? ზუსტად მაგიტო არ საუბრობ, რომ ეს ინფორმაციები არის პერსონალური და პერსონალური ინფორმაციის დაცვა ჩემთვის ძალიან ძვირფასი და წინდათაცმიდაა და მე ამას ვერ მივცემ თავის უფლებას, რომ ეს ინფორმაციები გარეთ გამოვიტანო და მოუყვე.
ზუსტად რამდენად მნიშვნელოვანია რეკომენდაციები? აი ახლა ვლაპარაკობთ ქალზე, რომელიც გამოვიდა და არავინ არ დახვდა. ანუ ფაქტობრივად როგორ ჩანს, არც არავინ დაინტერესებული იყო იმით, რომ ამ ადამიანს შეიწყალებდნენ თუ არა. და დარწმუნებულია, რომ არიან პატიმრები, რომელთა უკან ჩვენ ერთ-ერთი მაგალითი ვიცით, აი გამოვიცდა. რამდენიმე საქმე ვიცით, მაგრამ ნუ ალბათ ყველაზე უფრო გამორჩეული, რაზეც საუბრობენ, ეს არის თეასირაძის საქმე და აი რამდენი წავიკითხე ისტორია ამ საქმის, რამდენი ადამიანი მოითხოვდა შეწყალებას ამ ქალბატონს.
კი ბატონო, მე
მას ნამდვილად დახვდებოდნენ.
კომისიის წევრები ძალიან ბევრი რეკომენდაციას ვიღებთ თითოეულ მშავდებულზე. არის შემთხვევები, როცა არავინ არ წერს რეკომენდაციას, არც საჯარო პირები, არის ხშირად შემთხვევები სასულიერო პირებისგან, არა მხოლოდ მართლმადიდებლური ეკლესიის წარმომადგენლები, არამედ სხვა კონფესიების, ასევე წერენ. ეს ნორმალური და ჯანსაღი პროცესია. რა თქმა უნდა, ადამიანი როდესაც ცდილობს, რომ გარეთ ბევრი ბერკეტი მოძებნოს, ის რა თქმა უნდა ასეთ რეკომენდაციებს ეჭიდება. ეს არ არის ცუდი, მაგრამ ეს ერთადერთი გადამწყვეტი
მომენტი. ანუ ითვალისწინებთ, ვინაზლებს რეკომენდაციას?
იცი რა ძალიან მნიშვნელოვანია, არა მარტო ის ვინაზლებს რეკომენდაციას, არამედ ის რა ტიპის ურთიერთობა აქვს ამ ადამიანს მჟავდებულთან, რამდენად იცნობს ამ მჟავდებულს. ახლა რაცაუნდა ხმაურიანი სახელი აწერდეს ხას რეკომენდაციას, თუ საერთოდ არ შეხვედრია ამ ადამიანს, არ უსაუბრია მასთან, არ ქონია რაიმე ტიპის კომუნიკაცია ცხოვრების რაღაც ეტაპზე მაინც, ხო? ხო, ძალიან ძნელი საქმელია, რატო შეიძლება ამ ადამიანმა დაწეროს რეკომენდაცია. Ну, ერთი варіанти ფიქრობ იმაზე, ხომ არ არის აქ რაღაც კორუფციული მომენტი, მეორე варіанти ფიქრობ იმაზე, რომ უბრალოდ იცი რა, ოღონ თავიდან მომიშოვე ეს ხალხი და გავცემ ამ რეკომენდაციას, რა ჩემი რამ იდის. მაგრამ არის ხშირ შემთხვევაში ესეთი მომენტები, როდესაც თვითონ რეკომენდაციაში იკითხება, იმიტომ რომ კონკრეტული ისტორიებსაც ყვებიან, კონკრეტული საუბრებიც არის და ამისი გადამოწმების ბევრი მექანიზმიც არსებობს. რა შეეხება იმ მაგალითსაც თქვენ ახსენეთ თეასირაძესთან დაკავშირებით, მე ასევე დღესაც მივხედავდი იმისა, რომ ქალბატონი თია დღეს გარეთ არის და მე უსურვებ მას წარმატებულ ცხოვრებას თავის ოჯახთან, შვილებთან ერთად და უსურვებ, რომ არასოდეს იგივე გზა ცხოვრების არ ქონოდეს, იმიტომ რომ ძალიან დრამატული ეპიზოდია დაწმნებული ვარ მისი ცხოვრების, მაგრამ მე დღეს მაინც არ ვისაუბრებ მის პერსონალურ кейზე, მაგრამ ყველას ვთხოვ იმ ადამიანებს, ვინც მხარს უჭერს და ოვაციებით შეხვდათ ია სირაძეს გათავისუფლებას, რომ თავი შეიკავოს იმ ინფორმაციების გავრცელებისგან, რომელსაც ისინი წლები აავრცელებდნენ, და იმ ადამიანებსაც, რომლებიც შეხვდნენ ოდნავი სკეპტიციზმით ია სირაძეს გათავისუფლებას, მათაც ვთხოვდი, რომ არ არის საჭირო მუდმივად საუბარი იმაზე, რის გამო იჯდა ეს ადამიანი საპატიმრო დაწესებულებაში. ფაქტია ის, რომ რაღაც გარკვეული ეტაპი გავიდა, კომისიამაც გადახედა თავის მიდგომებს, პრეზიდენტიც აღმოჩნდა მზად, იმიტომ რომ რაღაც პერიოდი უკვე გავიდა საპატიმრო სასჯელის, ხშირად არის, ხშირად განსხვავებით სასამართლოსგან, პროკურატურისგან, შეწყალების კომისია ზუსტად ასე უყურებს საკითხს, რომ არის სასჯელი, რომელიც რაღაც ეტაპამდე ასრულებს თავის ფუნქციონალურ დატვირთვას. ამის შემდეგ შეიძლება მას კონდეს უკუ ეფექტი.
გასაგებია.
და ჩვენ შეიძლება და ალბათ ეს არის იმ 11 ადამიანის ვალდებულება, ვინც კომისიაში და პრეზიდენტისაც, რომ ზუსტად აი ეს ოქროშვალედი ზუსტად ამოვიცნოთ, რომ აი ახლა ამ ადამიანის შეწყალება არის კარგი და არის ასარგებლო მისთვის.
კეთილი. ნინო როდონაია გვიცდის უკვე დიდი ხანია ახალი ამბებით და ჩვენ კიდევ დაახლოებით 8-10 წუთი გვექნება სასაუბროთ. ნინო როდონაია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა დღეს კვლავ დაადასტურა, რომ ალიანსი მხარს უჭერს უკრაინის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას და განაცხადა, რომ ნატო აპირებს კიევს რეფორმების მხარდასაჭერად დაეხმაროს დაახლოებით 40 მილიონი ევროთი. ბრიუსელში ცოტა ხნის წინ დასრულდა ნატო უკრაინის საბჭოს ხდომა, რომელშიც პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკოც მონაწილეობდა. ხდომის შემდეგ იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ რუსეთმა უკრაინიდან უნდა გაიყვანოს თავისი სამხედროები და შეწყვიტოს დონბასელი სეპარატისტების მხარდაჭერა. დემირელის სახელობის კოლეჯის მენეჯერი სამჯამად წინა საექსტრადიციო პატიმრობაში მყოფი მუსტაფა ემრე ჩაბუქის ადვოკატმა სოსო ბარათაშვილმა ღია წერილით მიმართა საქართველოს პრეზიდენტს, ახალხო დამცველს ევროკავშირს და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩ საქართველოში. სოსო ბარათაშვილის განცხადებით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფს თურქეთში ექსტრადირების შემთხვევაში არა ადამიანური მოპყრობა ელის. ადვოკატის განცხადებითვე ითარგმნა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ნიწულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ 7 ივლისს მიღებული გადაწყვეტილებაც, რომლის თანახმად ჩაბუქს და მისი ოჯახის წევრებს უარი ეთქვა ლტოლვილის სტატუსი. სის მინჭებაზე სოსო ბარათაშვილის განცხადებით ყველა შესაძლებლობა ექნება, რომ ამ გადაწყვეტილებას გაეცნოს. გელათის მონასტერი დამოუკიდებელი სტატუსი დაუბრუნდა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძირითად ნუსხას. ეს გადაწყვეტილება დღეს მიიღეს პოლონეთის ქალაქ კრაკოვში, სადაც მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის 51 სესია მიმდინარეობს. გელათის მონასტერი ბაგრატის საკათედრო ტაძართან ერთად მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში 1994 წელს შევიდა, თუმცა 2008 წლიდან მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის მითითებების უგულვებელყოფით ბაგრატის ტაძრის რეკონსტრუქციის დაწყების გამო 2010 წელს ბაგრატის საკათედრო ტაძარი და გელათის მონასტერი ძირითადი ნუსხიდან გადაიტანეს საფრთხის ქვეშ მყოფი მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაში. დღეს იუნესკომ გელათის მონასტერი ძირითად ნუსხაში დააბრუნა, ბაგრატის ტაძარი კი საბოლოოდ ამოიღო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხიდან, რადგან ორგანიზაციის შეფასებით ამ ძეგლმა დაკარგა ზოგად საკაცობრიო ღირებულება.
ვაგრძელებ საუბარ შეწყალების კომისიის თავმჯდომარესთან ზვიად ქორიძესთან. ეს ჩაბუქის საქმე ახსენა ნინომ და არც ვაპირებდი ამ კითხვის დასმას, მაგრამ შეიძლება თუ არა შეწყალების კომისია რამენაირად აძლევდეს რეაგირებას ამ საქმეს, თუ ეს ნამდვილად არ არის თქვენი საქმე?
აქ შეწყალება, შეწყალების მექანიზმი ვერ იმუშავებს, იმიტომ რომ საქართველოს კანონმდებლობით არ ხდება გასამართლება ემრე ჩაბუქის. ის იმყოფება საპატიმროში სხვა სახელმწიფოს მოთხოვნით და მითითებით და ის იმიტომ იმყოფება საპატიმროში, რომ საექსტრადიციო პაკეტი მუშავდება, ანუ საქართველოს სახელმწიფომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ეს ადამიანი გადასცეს თურქეთს თუ არ გადასცეს. მას საქართველოს სახელმწიფოში დანაშაული არ ჩაუდენია და საქართველოს სახელმწიფოს წინაშე ის პასუხს არ აგებს არაფერზე. თურქეთის სახელმწიფოს აქვს პრეტენზია, რომ თითქოს ის საქართველოს ტერიტორიიდან რაღაც ტერორისტულ ორგანიზაციას მფარველობდა, თანამშრომლობდა თუ რაღაც ინფორმაციას აწვდიდა. თავისთავად თუ ასეთი რამის დადასტურება მოუწია, უბრალოდ თანხმობის მიცემა მოუწია საქართველოს სახელმწიფოს თურქეთის ეს პრაქტიკულად ის ფორმალურად აღიარებს იმასაც, რომ ესე იგი რაღაცა ტიპის ტერორისტული ორგანიზაციების მხარდამჭერი ჯგუფები არის საქართველოს ტერიტორიაზე. მაშინ თავისთავად დადგება უკვე ჩვენი კანონმდებლობით ემრე ჯაბუკის პასუხისგებლობის საკითხი, მაგრამ ეს საერთოდ არ განიხილება, არავის არ აქვს არანაირი ეჭვი ამაზე და ამიტომაც იძენს სწორედ ეს საქმე უფრო მეტ საზოგადოებრივ რეზონანსს, რომ ემრე ჯაბუკი პრაქტიკულად პოლიტიკური რეპრესიის მსხვერპლი შეიძლება აღმოჩნდეს იმის გამო რომ ის გადაეცემა თურქეთის სახელმწიფოს.
კიდევ მაქვს ეს კითხვა. არის თუ არა შემთხვევები როცა პატიმარი დანაშაულს არ აღიარებს, ხშირად კითხულობენ ხოლმე ამას და ამავე დროს შეწყალებას ითხოვს.
ეს ძველი ნორმა იყო, საბჭოთა დროსაც არსებობდა ასეთი ჩანაწერი დებულებაში შეწყალების მექანიზმთან დაკავშირებით და მე მექანიკურად ყველა მართოს ედვარდ ჩევარდნაძესაც მიხეილ სააკაშვილსაც ეს დებულებაში ეწერათ. რომ თუ ადამიანი არ აღიარებს დანაშაულს,
როგორ უნდა შეიძლება
რატო უნდა შეიძლება, ან როგორ უნდა შეიძლება. მაგრამ ჩვენ ადამიანს სასჯელისგან ვიწყალებთ, ხო? პრეზიდენტი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ სასჯელისგან იყოს იგი შეწყალებული. ასრულად ან ნაწილობრივ.
თუმცა მნიშვნელოვანი ალბათ
არა დანაშაულისგან ათავისუფლებს.
ეს არ გაინტერესებს დანაშაულს აღიარებს
თუ არა? აა, თითქოს არ შეკრულაში, როდესაც ის არ აღიარებს დანაშაულს, მაგრამ სასჯელი მას სახელმწიფომ დააკისრა. სხვათა შორის, ხვედრითი წილი ადამიანებისა, რომელიც არ აღიარებდა დანაშაულს, და სწორედ ამიტომ მოუწია პრეზიდენტ მარგველაშვილს ამ ცვლილების შეტანა დებულებაში შეწყალების მექანიზმის. წინა მმართველობის დროს ძალიან ბევრი ადამიანი არ აღიარებდა თავის დანაშაულს, მაგრამ სასჯელი ჰქონდა ძალიან მაღალი. და შეკრებითობის პრინციპის პირობებში ხალხს ჰქონდა 25, 27, 30 წელი სასჯელი. რა თქმა უნდა, საზოგადოებისთვის ამხელა სასჯელი არის რაღაც გარკვეული ინფორმაციის მატარებელი, რომ უნდა იყოს მუდმივი შიში, უნდა იყოს მუდმივი ტერორი, ტერორი არა ცუდი გაგებით, არამედ ამ თვალსაზრისით, რომ დანაშაულის ჩადენისთვის უნდა ზღო იმაზე ბევრად მეტი, ვიდრე შეიძლება ეს ერთმა კონკრეტულმა ადამიანმა თვირთოს. და ეს ხშირად იწევდა ამ სასჯელის განაპირობებდა ამ სასჯელის არაეფექტურობასაც. რომ ადამიანებს ჰქონდათ 30 წელი, როცა 30 წელი გაქვს მისჯილი და ხარ 35 წლის და ზე ხარ საპატიმრო დაწესებულებაში, პრაქტიკულად შენი მთელი აქტიური ცხოვრება მთავრდება. შესაბამისად ეს ადამიანი ვერანაირ სოციალიზაციას ვერ ახდენს. ის საერთოდ არ ფიქრობს არაფერზე. ამიტომ მაშინ მე მესმის რომ ჩვენ საზოგადოებაში ძალიან დიდი ეჭვის თვალით შეხედეს ამნისტიას. ამნისტიამ გარკვეულწილად ამოსუნთქვის საშუალება მისცა ამ ადამიანებს. დანაშაული თავისთავად ცუდია რომ ხდება, მაგრამ არანაკლებად ცუდია თუ ისეთი სასჯელი დააკისრი ადამიანს, რომ ამ სასჯელმა პირიქით უფრო მეტი გარიყვა გამოიწვიოს ამ საზოგადოებისგან, თვითონ ამჟავრდებულის, მისი ოჯახის წევრების, ანუ პრაქტიკულად უნდა მოხდეს ამ ადამიანების სრული ჩამოწერა. და რაც მეჩნია რომ არ შედის სახელმწიფოს კომპეტენციებში, სახელმწიფო ამისთვის არ არსებობს, რომ ადამიანები გაწიროს.
კი, განსაკუთრებით ნარკოდანაშაულია, ხო, ალბათ პირველ ადგილზე როგორც ხდები, მე არ გთხოვ, რა თქმა უნდა,
ყველა. კი, არა, სტატისტიკა, როდესაც
ბოლო 73 საკითხი.
ბოლო კომისიის სტატისტიკა ასეთ პროცენტულად არ დაგვითვლია, მაგრამ როდესაც 2014-15-16 წლების სტატისტიკა შევაჯამეთ, წელს სამი შეწყალების აქტი გამოიცა პრეზიდენტისგან, მაგრამ აი მანამდე 62% შეწყალებული მშავრდებულებისა არის ნარკოდანაშაულებზე. სხვადასხვა ტიპის ნარკოდანაშაულებზე აქ არის ნარკოტიკების შეძენა, შენახვა, მოხმარება, კულტივირება. ცალკეულ შემთხვევაში შეიძლება იყოს გასაღებაც, იმიტომ რომ გასაღება საქართველოს კანონმდებლობა ძალიან უცნაურად კითხულობს. საქართველოს კანონმდებლობით გასაღება ითვლება ის, თუ მე მაქვს ძალიან დიდი პარტია ნარკოტიკების, თუ მე მაქვს მცირე პარტია და უბრალოდ მეგობარს გაუყავი იქიდან ნაწილი, გასაღებად ითვლება ის, თუ სამა მეგობარმა შევკრიბეთ ფული, წავიდეთ არალეგალურად ვიყიდეთ ნარკოტიკი და მე გავყავით პროპორციულად, აი ეს ნარკოტიკი, ნებისმიერი ეს ფაქტი ითვლება გასაღებად. რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ შინაარსში შევდივართ განაჩენის, ამას გვითხულობთ და ეს არის ხანდახან ისეთი გადაწყვეტილების მიღების საფუძველი, რომელსაც მე საზოგადოებას ვთავაზობთ.
კი. ზუიად მინდა კითხო, რადგან ყოფილი ხელისუფლება ახსენე, ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსნების შეწყალება. ეს იქნება ალბათ, როცა ვლაპარაკობთ პოპულარულ და არაპოპულარულ ჟესტებზე, ასე ვთქვათ, შეწყალების კომისიის ერთ-ერთი მაინც ალბათ ყველაზე უფრო არაპოპულარული ჟესტი. დარჩა შეიძლება რომ ამ ადამიანებს ვუთხრათ უარი, ანუ იყო თუ არა მათი საქმეებიც თუ საიდუმლო არ არის ამ 1073 საქმე.
ვეთყვით ვარს თუ ვეთყვით თანხმობას ამას, რა თქმა უნდა, ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ამას იმისათვის რომ ეს ვთქვათ, ჩვენ კომისიაზე უნდა გვემშელა. კომისიას არ უმშელია არც ერთი იმ მაღალჩინოსნის საქმეზე, რომელიც იყო წარმოდგენილი კომისიაში.
ამიტომაც გავრცელდა ხმა, რომ
კი, ნუ ახლა ვის თვლით მაღალჩინოსნებად? თვლით
მაღალჩინოსნებად, რომ ესეც
ვანუმერაბიშვილს თვლით, ბაჩუახალაიას თვლით, თვლით ალბათ გიგი უგულავას, რომელმაც პირადად არ დაწერა შეწყალების თხოვნა, მაგრამ მისი შეწყალების თხოვნით პრეზიდენტს მიმართა საზოგადოების წარმომადგენლებმა, იყო პეტიცია და მაშინ პრეზიდენტმა უპასუხა ამას და თქვა, რომ ის არ მიიჩნევს ახლა მიზანშეწონილად შეწყალების მექანიზმის გამოყენებას იმ დროისთვის. იმის შემდგომ ბატონ გიგის პირადად არ დაუწერია შეწყალების თხოვნა, ასე რომ ამ ადამიანებს არ მოუმართავთ პრეზიდენტისთვის ამ თხოვნით. შესაბამისად ჩვენ
თქვენ იქნებით ინიციატორები.
ინიციატორები ვერ ვიქნები და ვერ დავიწყოთ მას.
კარგი, ამ ადამიანების გარდა კიდევ აი სხვები მაღალჩინოსნები თუ ნუ ადამიანები რომლებიც გასამართლებული არიან?
ჩვენ პირადად კომისიის არც ერთ წევრს და დაზუსტებით ვამბობ, რომ საქართველოს პრეზიდენტს პოლიტიკური მართვის მექანიზმად არ მიაჩნია შეწყალების
საქმე.
ის ასე არ
უნდა როგხათ რადიო მსმენელს.
არა, მე ეს ბევრჯერაც მიტყვა მსხია და ყოველთვის ვიტყვი, რომ ეს არ არის კონკრეტული პოლიტიკური პროცესების წარმართველი აქტი. რა თქმა უნდა, თავისი შინაარსით შეწყალების აქტი არის პოლიტიკური აქტი, იმიტომ რომ ამით პრეზიდენტი ხას უსვამს იმას, რომ სახელმწიფოს არ აქვს მხოლოდ რეპრესიული ბუნება. სახელმწიფოს აქვს ჰუმანური ბუნებაც და ბევრი არ არის ამ ჰუმანიზმის გამომხატველი აქტი. შეწყალების აქტი ასეთია. ანუ სახელმწიფო ეუბნება მოქალაქეებს, რომ მე არა ვარ მხოლოდ დამსჯელი, მე ვარ ჰუმანისტიც და ხანდახან მე აი ამ წყალობას ჰუმანიზმის შემოგთავაზებ შენ. აქ პოლიტიკური ანგაჟირებულობით განსაზღვროთ, რომ ახლა ვიღაცას პოლიტიკური სიმპათიების გამო ეხება შეწყალება და ვიღაცას პოლიტიკური სიმპათიების გამო არ ეხება შეწყალება, რა თქმა უნდა, ეს არ არის მართებული და ასე ჩვენ არც ერთხელ არ დაგვიყვია საქმე. მე მესმის, რომ მაგალითად არ მობეზრდათ, როდესაც შეწყალების კომისიამ შეიწყალა ხონის მუნიციპალიტეტის გამგებელი მისი მოადგილე და საკრებულოს წევრი და დღემდე
გახსენებენ.
ხშირად ახსენებენ, აი კაკო ბობოხიძის ძმა შეიწყალა, ჩვენ კაკო ბობოხიძის ძმა არ შეგვიწყალებია, ჩვენ შევიწყალეთ კონკრეტული ადამიანი თავისი სახელით და გვარით და მისი სხვა თანამონაწილეები ამ საქმეში, იმიტომ რომ ის იყო ისეთი საქმე, რომელზეც კომისიას დადებითი რეკომენდაცია არ გაჭირვებია მიეცა პრეზიდენტისთვის და პრეზიდენტმა იმის გამო, რომ პოპულარული იქნებოდა მაშინ მართველი პოლიტიკური ძალის ინტერესებში, რომ ყოფილი ნაციონალური მოძრაობის მართველობის დროინდელი საჯარო პირები არ შეეწყალებინა, ამის გამო უარს ვერ იტყოდა, ისევე როგორც იმის გამო არ იტყოდა თანხმობას, რომ აი ეხლა მე უნდა შევიწყალო ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. არა, მან შეიწყალა კონკრეტულად ის ადამიანები იმ ჩადენილი დანაშაულზე დაკისრებული სასჯელისგან, რაც მათ ქონდათ. და ძალიან კარგი იქნება და სასურველი იქნება, რომ ყოველთვის, როდესაც შეეცდებიან შეწყალების მექანიზმის ოპონენტები კონკრეტულად მარგველაშვილის პრეზიდენტობის პერიოდში, ვინც გამოთქვამს უკმაყოფილებას ან რაღაც პროტესტს შეწყალების მექანიზმთან, ყოველთვის თავი შეიკავონ განზოგადებისაგან და ალბათ უკეთესი იქნება კონკრეტულ საქმეზე უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღონ და უფრო მეტად დაეხმარონ საზოგადოებას ინფორმირებულობაშიც და გადაწყვეტილებების ხარჯების მიღებაში წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ზოგადად გვექნება ასეთი განცდა, რომ შეწყალების მექანიზმი ეს არის ვიღაცის კერძო სიმპატიებზე დამოკიდებული გადაწყვეტილება. რა თქმა უნდა, პრეზიდენტს აქვს ეს კერძო დამოკიდებულებები, მაგრამ გარდა ამისა უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ პრეზიდენტს აქვს სახელმწიფოებრივი პასუხისმგებლობა. აი ეს კერძო სიმპატიებისა და საზოგადო სახელმწიფოებრივი პასუხისმგებლობის ნაჯვარია ზუსტად შეწყალების აქტი და ამიტომ ის ასე ერთ რაკურში არ შეიძლება
დავითვლო. ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა ზვიად ქორიძეს. მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. მუსიკა აღარ დავასრულეთ. ანა უკვე ჩვენთან არის, ანა რიაბოშენკო. მე თავიდან უკვე რადიო მსმენელს დასაწყისში ვუამბე ამ გამოფენის შესახებ, ოღონდ რაც ვიცი, ესე იგი რაც სოციალურ ქსელებში გავრცელდა, ის ინფორმაცია მოუყევი. ყვავილების ველი და ჩესლავ მილოში. მოდი იქნებ გვიამბო შენ რა იცი, ასე ვთქვათ, და მერე რამდენიმე სიტყვა მხატვრობის შესახებ, არტისტების შესახებაც, რა თქმა უნდა, უთხათ რადიო მსმენელს. კარგია, რომ 20 აგვისტომდე გრძელდება გამოფენა, ანუ დიდი დრო
აქვს
გამთვალიერებელს, ხო? და ეს არ არის ერთდღიანი აქცია. კი ბატონო, ანა, გისმენთ.
ჩემთვისაც საკმაოდ ისეთი იყო ეს გამოფენა, ძალიან საინტერესო. ერთის ხრივ, როცა კურატორმა შემომთავაზა მე ამ გამოფენაში, როგორც მხატვარი ვარ ამჯერად მონაწილე.
ერთ-ერთი მონაწილე ვარ.
თუმცა ნამუშევარი, რომელიც გავაკეთე, იყო ცოტა სხვა კონტექსტიდან გამომდინარე. ეს ნამუშევარი იყო ჩრდილოეთ ოსეთზე, თუმცა იქ მონაწილეობდა ერთ-ერთ პროექტში ესთი ალანიკარი, ყოველწლიური დიდი რაღაცა არტ ფორუმი, სადაც სხვა მხატვრები ჩამოდიან და იმის ფარგლებში გავაკეთე ნამუშევარი, რომელიც პრინციპში იყო უფრო კავკასიაზე და ოსეთის კონტექსტზე. ამიტომ ცოტა გამიკვირდა, როცა კურატორმა შემოთავაზა ამ გამოფენაში მონაწილე, რომელიც პირველადი ესეთი მითი არის
ანტისემიტიზმის
წინააღმდეგ. თუმცა მე რო შევხედე თვითონ დანარჩენ ავტორებსაც, მონაწილეობსაც და თავად პოემასაც, ანუ იმ რამაც მისცა რეალურად ამ კონცეფციას განვითარება ამ გამოფენის, ძალიან ბევრი რამ არის სწორედ ის დამოკიდებულება იმ ტოლერანტობაზე, იმ ადამიანობაზე, თვითონ იმ პოემის სიტყვებიდან გამომდინარე, როცა არის ალეგორიას Field of Flowers, ანუ ყვავილების ველი არის რეალურად იმ ველზე, სადაც დაწვეს თავის დროზე Giordano Bruno. Da realurat ეს არის სწორედ მაგაზე საუბარი, სანამ ალი ჩაქრება, ტავერნები უკვე სავსე არის ადამიანებით. Სწორედ ის დამოკიდებულება დროთა განმავლობაში ეს დამოკიდებულება ადამიანების და საზოგადოების არიცვლება ეს თემების მიმართ. Და სამწუხაროდ ძალიან მარტივად გვავიწყდება ეს ყველაფერი, რაც ისტორიის გაკვეთილებით.
Холокосты საერთოდ აღარავის აღარ ახსოვს საქართველოსია, მაგრამ აი
ისი
რომ დაემთხვა ეს გამოფენა საინტერესო აი ამ მარშს, რომელიც უნდა გაიმართოს.
ეს ალბათ ეს შემთხვევითობა, მაგრამ ეს ალბათ შემთხვევითობა, ხა რომ დაემთხვა ნამდვილად არ იყო ესე დაგეგმილი, თუმცა მე მგონი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აქ ისეთი სპეციფიკად ესე თემებია წამოწეული, რაც ნამდვილად ჩვენ საზოგადოებას მეტად სჭირდება ამაზე ყურადღების მიქცევა და ნამდვილად უნდა დაგეგმილოს.
მოდი ამ თემებს სანამ დაუბრუნდებით გვიანბე ტექნიკურად როგორ ხდება ეს ყველაფერი, ესე იგი წავიკითხე რომ ეს ნამუშევრები საპროექტო სივრცეში განლაგდება, რას ნიშნავს ეს?
ეს არის კაროსლის გალერეა, რეალურად თვითონ პროექტს ქვია თანამედროვე ხელოვნების გალერეა, რომლის ინიციატორიც რეალურად მეც ვიყავი 2 წლის წინ და ეროვნულ მუზეუმთან ერთად ეს გაიხსნა, უკვე 2 წელია ამ სივრცეში იმართება სხვადასხვა ასეთი სახის ექსპერიმენტალური გეოპოლიტიკური თუ გეოპოლიტიკური სახის გამოფენები. რაც გარკვეულწილად მისი ძირითადი ამოცანა არის რაღაცა კონტექსტის შექმნა თანამედროვე ხელოვნების მიმართ, როგორც აქ ლოკალურად საქართველოში, ასევე ვთქვათ სამეზობლო რეგიონთან მიმართებაში და მსოფლიოსთან მიმართებაში, რომ ჩვენ სამწუხაროა, მაგრამ არა გვაქვს ესეთი კაფეოთ გამოხატული სკოლები ამ მიმდინარეობები თანამედროვე ხელოვნების საქართველოში, სწორედ იმის გამო, რომ ამაზე არ არსებობს არც კვლევა, არც ანალიზი, არც კრიტიკა. და ერთ-ერთი ამოცანა ამ პროექტის იყო ეს რაღაც გარკვეული ქრონოლოგიის შექმნა, კონტექსტის შექმნა რეგიონთან თუ საქართველოში გნით მიმართებაში.
მაგრამ ეს იქნება ინსტალაციები მარტო?
აქ არის ბევრი ნამუშევარი, ზოგი არის ვიდეო ინსტალაცია, ზოგი არის ვიდეო, ზოგი არის ლაივ რეჟიმში გადაღებული. ერთ-ერთი ნამუშევარი არის მაგალითად მიკროფონი, რომელიც არის ჩამაგრებული ისრაელისა და პალესტინის საზღვარს გამყოფ კედელში და ის ჩანაწერები, ვთქვათ, დროთა განმავლობაში რომელიც ჩანაწერები ნახშენც ვერ ხვდები, რომელი მხარე არის, უბრალოდ რეალობა არის და განსხვავებული, ხო?
და მაგრამ აი გახსნაზე რა პერფორმანსი იქნება?
არა, პერფორმანსები არის ძირითადად ვიდეო დოკუმენტაციის პერფორმანსების, რომელიც უკვე განხორციელებულია, მაგალითად ერთ-ერთი ბელორუსი მხატვრის ვიდეო პერფორმანსი, ასე რომ როცა ის უბრალოდ აბრას იკიდებს, მე არა ვარ ებრაელი და ამ ასე ჩაცმულია ასევე როგორც ორთოდოქსი ებრაელი ამ ფორმით დადის ქალაქში და სამწუხაროდ მინსკში რამოდენიმე 10 წუთის მერე ფაქტიურად გააჩერეს და მოუწერ მე ახლა განმარტებების ახსნა პოლიციაში თუ რატო ან მილიციაში ამჯერად რატო იყო თქვა ეს რას ემსახურებოდა კონკრეტული პერფორმანსი.
ეს ხატრები ჩამოდიან?
რამოდენიმე ჩამოდის, კურატორი
ჩამოდის. გვიანბო მათ შესახებ თუ იცნობ მათ რა აქტკაკეთებს?
მე ვიცნობ, ვინც არის უშუალოდ კურატორი და ამავდროულად ის არის მონაწილე, ეს ევგენი უმანსკი. ძალიან საინტერესო ისიც არის, რომ ეს ერთის ხრივ არის გეცესი, ანუ რუსეთის თანამედროვე ხელოვნების სახელმწიფო თანამედროვე ხელოვნების ცენტრის მიერ წამოწყებული ეს ინიციატივა. ბალტის ფილიალი, კონკრეტულად კალინინგრადის ფილიალი. ერთის ხრი პარადოქსი.
თვითონ კალინინგრადელია?
კი, თვითონ არის კალინინგრადელი და სწორედ მათი ინიციატივა იყო ამ გამოფენის გაკეთება. ამ გამოფენაში მოიწვიეს არა მხოლოდ პოსტსაბჭოთა სივრცეს წარმომადგენლები და უშუალოდ თქვათ ებრაელი ხელოვანები, არამედ აქ მონაწილეობდა თქვათ დანიელებიც, შვედებიც, ანუ საკმაოდ ფართო კომპონენტია ის, ვისაც ოდესღაც შეეხო ეს თემა, ან რაღაც
მათი ნამუშევრებიც იქნება.
მათი ნამუშევრები არის, კი, აქ
წარმოდგენილი. ექსპოზიციას აკეთებს ბუნებრივი ალბათ კურატორი.
კი, კურატორი, ექსპოზიცია ფაქტიურად უკვე დასრულებულია, 14-მდე ხელოვანი არის სხვადასხვა ქვეყნიდან მონაწილე, ზოგი არის ფოტო არის, ზოგი ვიდეო არის, ზოგი ვიდეო ინსტალაცია არის, ზოგი ტექსტი არის. ძალიან საინტერესო ერთ-ერთი მხატვრის თქვა ამონარიდები თვითონ ტექსტებიდან, ეს ალექსანდრა მედლინსკა არის, რომელს ეს ნამუშევარია თუ არ ცდები. და პრინციპში ბევრი იყო, თითქმის ყველა ფორმა რასაც თანამედროვე ხელოვნებაში
აი ჯგუფიც არის, მთელი
ლურჯი ცხვირები ესენი არიან, ციმბირული ჯგუფი, რომელიც საკმაოდ ნოვოსიბირსკიდან არიან წარმოშობით, დაახლოებით 90-იანებიდან დაიწყო ამ ჯგუფმა მოქმედება და საკმაოდ ესეთი რადიკალური ჯგუფი იყო რუსეთის თანამედროვე ხელოვნების სივრცეში. ძალიან ბევრი ესეთი აქციონიზმით არიან გამოხატულები თავიანთ მიმდინარეობებში და ბევრ ისეთ ფორმატს იყენებენ, ძალიან რადიკალურ ფორმატს იყენებენ თავიანთ ვიდეოებში და პერფორმანსებში. აქაც აქვს ერთ-ერთი ვიდეო, როცა ერთგვარი თვითონ როგორც ამბობენ ერთგვარი ესეთი საბჭოთა პროლეტარული თქვა ბედნიერების მაჩვენებელი არის, ესეთი ინტერნაციონალური სიმბოლოა, როცა ორთოდოქსი ებრაელი თქვა კოცნის ორთოდოქ არაბს, რომელიც არის მეორე მხრივ, რატო ციმბირში ამბობენ, ალბათ ციმბირში საერთოდ ნაციონალური გაგება არ არსებობს, ერევნებები არ არსებობს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად არავინ არ ცნობს მათ, როგორც ერებს, ან როგორც რაღაცა.
და ალბათ მნიშვნელოვანია, მაინც რუსეთისთვის ანტისემიტიზმი და რუსეთისთვის პოლონეთისთვის ბელორუსიისთვის ძალიან აქტუალური თემაა.
ხო, სტრუქტურისთვის, რომელიც ფაქტიურად ვერაფერს ვერ აკეთებს თითონიქს
ისეში. ვერა. და აქედან გამომდინარე შეიძლება ბევრმა დასვას ეს კითხვა, რომ აი ნუ ჩვენთვის რატოა ეხლა ეს პრობლემა? მესმის ახლა ოსეთი გაქშენ, ჩრდილოეთ ოსეთი, მაგრამ მაინც აუცილებლად იკითხავენ, რომ ნუ 26 საუკუნოვანი მეგობრობა და ასე შემდეგ.
ის არის თალკე როგორც ჩრდილო ოსეთი. ის ნამუშევარი, რომელიც მე გავაკეთე, რომ ეს არის კვლევის შედეგი, როცა პირველი რაც მე მაინტერესებდა არის უფრო ანთროპოსოფიური კვლევა, რომელიც გულისხმობდა საფლავის ქვებს ამ შემთხვევაში და საფლავის ქვებზე უნდა შემესწავლა ორნამენტი ტექსტები, რომელიც იქნებოდა ნამუშევრის თქვა საფუძველი. როცა ბიბლიოთეკაში მოვითხოვე ამ დოკუმენტაციების წიგნების მუზეუმებას ერონიკაურ ბიბლიოთეკაში ვლადიკავკაზის, რაც მომიტანეს ერთ-ერთი აღმოჩნდა ლექსიკონი ლინგვისტის, რომელიც აღწერდა თუ როგორ გადაიყვანა რუსული დამწერლობა კირილიცას. რაც თავის დროზე იყო, რასაც იყენებდნენ, რაც ნახეთ თვითონ წყაროებში, იყო ქართული დამწერლობა და ლათინური დამწერლობა. როგორც ეს ქმნიდა ამ ენას რეალურად, ეს იყო ფაქტურად ფორმატი ქვეყნის დაპყრობის და მთლიანად კონტროლის, როცა შენ გადაყავს რეალურად შენ მეტყველების ენაზე და შენს
ემაზე. ერთ-ერთი მთავარი ხერხია შეიძლება.
სწორედ ეს ლექსიკონი იყო უფრო სწორი ისტორიული წყარო, ვიდრე ნებისმიერ ისტორიულ წიგნები, რაც რეალურად იქ არსებობდა და აღმოჩნდა, რომ ის სწორედ ესერ წყავდა ამ ასოებს, თქვათ იღებდა სამ ასოს და ქმნიდა ერთ ასოს, იმიტომ რომ უბრალოდ ბგერები როგორ იყო და რაღაცები არ არსებობდა რუსულში. აღმოჩნდა, რომ ის იდეა, რაც მე მქონდა, რომ ორ ენაზე შექმნილი ერთი ფრაზა, სწორედ იმას ემსახურებდა, სწორედ იმის გაგრძელება იყო რეალურად, რაც მას ჰქონდა უკვე გაკეთებული ისტორიის მანძილზე. და ეს დამოკიდებულება, ანუ კაკაი რაზნიცა არის განზრახ რუსული გამოთქმა, იმიტომ რომ თქვათ იმის ეკოლ ქართულათაც და რუსულათაც იკითხება ორივე როგორც რუსული წარწერა, ვთქვათ.
უკრაინელები არ ყავთ?
უკრაინელებიც არის.
და ალბათ უფრო პოლიტიკურია მათი, თუ არა?
კოი შეიძლება ითქვას, რომ პოლიტიკურიც არის, მაგრამ მე მგონი მაინდამაინც არა, იმიტომ რომ ეს ნამუშევრები, რაც მაგასაა გაკეთებული, ეს არის საფლავის ქვებზე დატანილი პორტრეტები, რომელიც არის განათებული, როგორც რაღაცა ვთქვა, ეს მისტიური ზეციური გამომსახველება ამ ქვაზე.
გასაგებია. ჩვენ თქვით, რომ 20 აგვისტომდე გაგრძელდება ეს გამოფენა და ისიც თქვით, რომ შეიძლება ვიღაცისთვის საქართველოსში ნაკლებად საინტერესო იყოს, თუმცა ისიც თქვით, რომ აი მარში ეწყობა და რაღაცნაირად დაემთხვა ეს და ამ ხატვრებისთვის რამდენი მხატვარი ჩამოდის?
არა, სულ სამი ადამიანი.
ოი, სამი ადამიანისთვის იქნება ძალიან საინტერესო ეს მარში. წაიყვა.
მე მგონი თვითონაც
წავედი. ფოტოებს გადაიღებენ ალბათ რაღაც ინსტალაციებს.
ისე ძირითადად რუსეთის მოქალაქეები ვინ ჩამოვიდნენ, ამიტომ ცოტა იმებარება, რომ მათ დაუყოვნებლივ ფორმატი მარშეს. ზოგიერთ იმაზე მივდიოდი და მოსეთეს იმაზე, რომ რუსეთთან მიმართებაში საქართველოსში როგორც კი ისინი ჩამოდნენ, აქაც არ ცნობთ როგორც ეს ან როგორც ადამიანებს და ამიტომ ეს ტოლერანტობა და ეს დამოკიდებულება ერთის ხრივ ვართ ევროპელიერი, მეორის ხრივ გვაქვს რაღაცა ჩვენი სტერიოტიპები, რომლის ხვერპლის ვართ ჩვენ თვითონ.
და რამდენი ამუშევარია რიმაინდს?
თითო 14 ხელოვანი ია 14 ხელოვანია, ვინც მონაწილეობს და თითო ხელოვანს თითო ნამუშევარი აქვს წარმოდგენილი.
აა, ანუ 14
დაახლოებით 14
ინსტალაცია, ნუ ასე ვთქვა, ჩარჩი რა დაუწოდოთ ვიდეოც არის.
ფოტოც კი ბატონო.
შეიძლება მარტო ფოტოსურათი იყოს, ასეთი შემთხვევაც არის, ხო?
ფოტოების სერია ძირითადად, რომელიც რაღაცის კონტექსტში არის შეკრული და რაღაცა სიმბოლიზმი.
კაი, რადიოსმელს მაშინ გავახსენებ ბოლოს, რომ ეს გამოფენა საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში, ესე იგი ქაროასლაში. მოეწყობა თანამედროვე ხელოვნების გალერეის, ესე იგი
პროექტის
ფარგლებში.
ეს გულისხმობა, რომ ფინანსდება ამ პროექტის ფარგლებში.
ხო, ანუ ეს პროექტი გრძელდება რამდენადაც ვიცი, ხო, და შემოდგომაზე შეიძლება გაგრძელდეს იმედია. ყვავილების ველი ქვია ამ გამოფენას და აი ანამ გითხარო 14 თოთხმეტი მხატვრის ნამუშევარი, თოთხმეტი არტისტის, ასე ამობენ თანამედროვე ხელოვნებაში უკაცრავად, თოთხმეტი არტისტის ნამუშევარი იქნება წარმოდგენილი. ძალიან დიდი მადლობა ანას, რომელიც იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ეს გამოფენა 20 აგვისტომდე გაგრძელდება, გაიხსნება ხვალ 18 საათზე. ამით სრულდება თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი კვახარეს, გვისმენთ ყოველ სამუშაო დღეს. ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ 17 საათზე ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ნახვამდის.